بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله قال المصنف حفظه الله باب لا يصلح أن تشترط المرأة لزوجها ألا تتزوج بعد موته مصنف حفظه الله dediler 22. باب أيال كشي يرجى u vafot qilgandan keyin turmushga chiqmayman deb shart qilishi bo'lmaydi. An ummi mubashshirin anna nabiy sallallohu alayhi va sallam khotaba imro'at al-bara ibn ma'rur faqalat inni sharattu li zawji alla atazawwaj ba'dahu faqala an-nabiy sallallohu alayhi va sallam inna hadha la yasluh. Ummu Bashirdan rivoyat qilinadi, Nabiy sallallohu alayhi va sallam Baro ibn Ma'rur radhiyallohu anhuning ayoliga sovchi bo'ldilar. U dediki, men erimga undan keyin turmushga chiqmaslikni shart qilganman. Nabiy sallallohu alayhi va sallam bu bo'lmaydi dedilar. Aksar holatda er-xotin turmushdan avval bir-birlarini tanimaydilar. Balki ular umuman bir-birlaridan uzoq bo'lishlari mumkin. Bir-birlarini eshitmagan bo'lishlari ham mumkin. Faqat shu turmush quriladigan paytda, qiz istalgan paytda, shu so'rash bilan, boshqa bilan, dalolat bilan topiladi-da, shundan keyin bir-birlarini ko'rib turmush quradilar. Turmush qurib, ikkalalari bir yostiqqa bosh qo'yishlari bilan ularning o'rtalarida muhabbat, bir-biriga ko'nikish va inoqlik paydo bo'ladi. Go'yoki ular bir necha yildan beri bir tanishga o'xshab qolishadi. Ya'ni ular o'rtasidagi inoqlik shu darajada kuchayib ketadi. Bu ham Alloh subhanahu va taoloning bandalarga bergan bir rahmati va o'zining ya'ni buyuk qudratiga va rububiyatiga dalolat qiluvchi oyat alomatlaridan biridir. Alloh subhanahu va taolo Rum surasining 21. oyatida dedi: "Va min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha va ja'ala baynakum mawaddatan va rahma." Ul zotning oyat alomatlaridan yana biri: sizlar taskin topishlaringiz uchun o'zlaringizdan juftlar yaratishi va o'rtalaringizda inoqlik va mehribonlik paydo qilishidir. Albatta, bunda tafakkur qiladigan kishilar uchun oyat alomatlar bordir. Ular o'rtasidagi inoqlik shu darajada oliy bir cho'qqiga chiqadiki, hattoki ulardan biri aytadiki, agar siz mendan avval vafot qilib ketadigan bo'lsangiz, men sizdan keyin turmush qilmayman deydi. Ulardan qay birlari birinchi vafot etsa, orqasidan qolgani ana shu qilgan ahliga vafo qilib yolg'iz yashay boshlaydi. Ya'ni turmush qurishdan bosh tortadi. Islom ahdlarga vafo qilishga buyuradi. Biroq bu ahdga vafo qilish shar'an joiz emasdir. Shariat bunga ruxsat bermaydi. Bunday qilish Alloh subhanahu va taolo nikohni joriy qilishdagi shar'iy maqsudiga xilofdir. Alloh taolo nikohni har ikki jins, erkak va ayol o'zlarini haromdan tiyishlari va bu bilan insoniyatning hayoti bardavom bo'lishi, nasllar davom etishi uchun mashru qilgandir. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Baroning ayollari qilgan va'dalarini xato ekanligi, bu narsa halol emasligini bayon qildilar. Agar qilingan shart shar'an nojoiz bo'ladigan bo'lsa, bu shartning e'tibori bo'lmaydi. Bunga Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning mana shu so'zlari dalil bo'ladi. U zot aytdilarki, bu narsa bo'lmaydi dedilar, yaramaydi dedilar. Ya'ni bo'lmaydi deyish bu yerda halol emas degan ma'nodadir. Shariatda bo'lmaydi degan so'z harom ishga dalolat qilishi juda ham ko'p uchraydi. Shu kabi iste'molatlardan biri Nabiy sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, bu namozda odamlarning so'zlari yaramaydi, bo'lmaydi dedilar. Bu tasbehdir, takbirdir va Qur'on qiroatidir dedilar. Ya'ni odamlarning oddiy so'zlari bu namozda bo'lmaydi dedilar. Imom Navaviy rahimahulloh aytadilarki, bu namozda so'zning harom ekanligiga dalolat qilyapti. Ya'ni oddiy so'zlarning. Bu so'z hojat uchun aytilgan bo'ladimi yoki boshqasi uchunmi farqsizdir. Baro ibn Azib va Zayd ibn Arqamlar aytadilarki, biz Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning davrlarida tojir edik ikkimiz. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan pul almashtirish haqida so'radik, sarf haqida so'radik. U zot aytdilarki, agar qo'lma-qo'l bo'lsa, hech qisi yo'q dedilar. Ammo bittasi kechikadigan bo'lsa, ya'ni evazi bo'lsin, boshqasi bo'lsin, kechikadigan bo'lsa, bu bo'lmaydi dedilar. La yasluhu dedilar. Bu ham nimaga dalolat qilyapti? Harom ekanligiga dalolat qilyapti. Yana Rasululloh sallallohu alayhi vasallam boshqa bir hadisda aytdilarki, bu ikki kunda roza tutish bo'lmaydi. Qurbonlik va Ramazon hayit kunlari. Demak, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ko'p o'rinda bo'lmaydi degan so'zni harom, ya'ni qilish harom bo'lgan ishga, shar'an harom bo'lgan ishga ishlatgan ekanlar. Ulamolar ham bo'lmaydi degan so'zni haromga ishlatishgan. Bu kabi iste'molatlardan biri Ibn Abbosning ushbu so'zlariki, u zotdan aroq sotish va aroq bilan tijorat qilish haqida so'raldi. Shunda so'ragan odamlarga aytdilarki, sizlar musulmonmisizlar dedilar. Ular ha deyishdi. Ibn Abbos aytdilarki, aroqni sotish ham, uni sotib olish ham, unda tijorat qilish ham bo'lmaydi dedilar. Demak, bo'lmaydi, ya'ni harom. Demak, baroning xotini qilgan shart botil shartdir. Bu kabi shartni kim qiladigan bo'lsa, ya'ni botil shartni qiladigan bo'lsa, u shart o'tmaydi. Uning borligi hech ham ta'sir qilmaydi. Shariatimiz uylanishga qattiq targ'ib qilgan. Uylanmasdan yolg'iz o'tish va ibodatga forig' bo'lishdan qaytargan. Sa'd ibn Abi Waqqas aytadilarki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Usmon ibn Maz'unga shu tabattulni rad qildilar. U kishi tabattulni, ya'ni ibodatga forig' bo'lib uylanmasdan o'tishni talab qilganda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam rad qildilar. Sa'd aytadilar, agar unga Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ruxsat berganlarida biz o'zimizni axtalab olgan bo'lardik. Islom dini fitrat dinidir, ya'ni tabiatga muvofiq dindir. Har bir maxluqning tabiatiga muvofiqdir. Alloh subhanahu va taolo insonni, erkak bo'lsin, ayol bo'lsin, bir-biriga ehtiyojlik qilib tabiatlantirib qo'ygan. Ulardan biri boshqasidan hech qachon behojat bo'lisha olmaydi. Shuning uchun ham ibodatga bo'lsin, boshqasiga bo'lsin, forig' bo'lish uchun nikohlanmasdan turmushsiz yashash bu tabiatga muxolif va tabiatga g'olib kelish bo'lganligi uchun Islom bundan qattiq qaytardi. Abu Hurayra aytadilarki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bir nechta odamlarni la'natladilar. Shulardan birlari biz uylanmaymiz deydigan erkaklar va biz turmushga chiqmaymiz deydigan zohida ayollardir. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam men hech qachon uylanmayman degan odamga juda ham qattiq javobni berdilar. Aytdilarki, kim mening sünnetimden yüz o'giradigan bo'lsa, u mendan emas dedilar. Agar tabattulga, zohidlik va ibodatgo'ylikka shariat ruxsat berganda, bunga musulmonlar hammalari shoshib qolishgan bo'lishardi. Ko'pchilik zohidlikka berilib ketgandan keyin musulmonlarning adadlari kamayib, nasllar yo'qolib ketardi. Ibn Hajar musulmonlarni shu axtalanishdan, o'zlarini axtalashdan qaytarishdagi hikmat haqida bayon qilib aytadilarki, bu axtalash shu zohidlik yo'llaridan biridir. Shunga bir yo'l. Ularni shu axtalashdan man qilishdagi hikmat naslni ko'paytirishdir. Kofirlarga qarshi jihad davom etishligi uchun, musulmonlar nasli ko'payishi uchun. Aks holda agar ularga ruxsat beriladigan bo'lsa, ular unga yopirilib yoppasiga berilib ketishardi-da, nasl uzilib qolardi. Musulmonlar tufayli kamayib ketishardi, kofirlar esa ko'payishardi. Bu esa Muhammad sallallohu alayhi vasallamni yuborilishdan bo'lgan maqsadga xilofdir. Ibn Hajarning gaplaridan shuni ham tushunamizki, nasllarni cheklash yoki ularni kamaytirishga harakat qilish, bu narsa ham Muhammad sallallohu alayhi vasallamning yuborilishdan bo'lgan maqsadlariga xilofdir. Bundan tashqari, zohidlik, obidlik, nikohsiz yurish agar muboh bo'lganda, odamlar bunga berilib ketishardi-da, ya'ni biz ibodat qilamiz, ibodatga faqat umrimizni bag'ishlaymiz deb shunga berilishib ketardi. Biroq bunga, ya'ni o'zlari, ya'ni ajralishgan narsaga sabr qilisha olmay qolishardi. Chunki insonda g'ariza bor. Bu g'arizani vaqti kelganda qondirish kerak. Bular o'zlariga o'zlari buni harom qilishib olgan. Keyin bu ularni qayerga olib boradi? Har xil razolatlarga olib boradi. Xuddi bizdan avvalgi ahli kitob nasroniylarda bo'lgandek ish ro'y beradi. Ular nima qilishganda? Ular biz ibodatgo'y bo'lamiz, zohid obid bo'lamiz, ruhbon bo'lamiz deb uylanishdan bosh tortdilar. Va lekin ular bu ahdlarga vafo qilisha olmadi. Ulardan fahshlar sodir bo'ldi, munkar ishlar sodir bo'ldi. Shunday munkar ishlar sodir bo'ldiki, bu ishlarni qilishga oddiy odamlar ham botinmaydilar. Hattoki ularning kanisalari, monastirlari, aslida roblariga yaqinlashish uchun qurilgan joylar butun eng qabih fahsh ishlarni qiladigan joyga aylandi. Rohib va rohibalar o'rtasida zino yoyildi. Kanisani ichida zino tufayli u yerda haromdan o'g'il qizlar tug'ildi. Endi ularning oldida o'zlarini satr qilib yashirish uchun mana shu tug'ilgan bolalarni dafn qilishdan, shu kanisalarni ichiga dafn qilishdan boshqa ilojlari qolmadi. Ularning ikkinchi qilgan ishlari birinchisidan ko'ra ham yomonroq edi. Islom shuning uchun ham nima qildi? Zohidlikdan qaytardi. Shariat ayol kishiga birinchi eridan tul qolishi bilan uni turmush qurmasdan yashashdan qaytardi. Lekin shunday holatlar bo'lishi mumkinki, u ayolning bir nechta farzandlari bo'lishi mumkin. Bu ayol aytsa-ki, men mana shu farzandlarga hayotimni bag'ishlayman, men shularni tarbiyalayman, bularni o'qitaman, undirib o'stiraman deydigan bo'lsa, bu yaxshi fazilatli ish bo'lib ham Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yetimga qaraganlar haqida juda ham ulug' hadislarda aytganlar, jannatda birga bo'lishlarini, shu fazilatga ham ega bo'lishni istaydigan bo'lsa bu ayol, bundan hech qanday monelik yo'q. Shuning uchun u turmush qurmasligi mumkin. Biroq Bu degani, ya'ni endi men turmush qurmadim, endi qaytib turmush qurishim mumkin emas degani emas. Qachon ehtiyoj sezadigan bo'lsa, turmushga chiqishi mumkin. Buni undan hech narsa qaytarmaydi. Masalan, farzandlar voyaga yetdi. Endi ya'ni turmush qilishga imkoniyat bor. Turmush qilsa bo'laveradi. Yana bir holat bo'lishi mumkinki, unda ayol kishi, ya'ni men shu avvalgi turmush o'rtog'imning jannatdagi ham turmush o'rtog'i bo'lay degan maqsadda boshqa erga tegmaydigan bo'lsa, bu ham uning ixtiyoridagi ishdir. Chunki bir nechta asarlar, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan rivoyat qilingan hadislar borki, bu shu narsaga dalolat qiladi. Muoviya ibn Abi Sufyon Ummu Dardoni Abu Dardo vafot qilgandan keyin sovchi qo'yib unga uylanmoqchi bo'ldi. Shunda Ummu Dardo unga aytdilarki, men Abu Dardodan eshitganman, u Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan eshitgan. U zot dedilarki, qay bir ayolning eri vafot etadigan bo'lsa, u eridan keyin boshqa eriga tegadigan bo'lsa, u ana shu erlarning oxirgisi uchundir. Ya'ni bu jannatda uning o'sha erlardan oxirgisi uchundir. Ummu Dardo aytdilarki, men seni Abu Dardodan afzal ko'rib senga tegmayman dedilar. Ya'ni men Abu Dardoga, ya'ni jannatda ham turmush o'rtog'i bo'lishni xohlayman, uning ayoli bo'lishni xohlayman dedilar. Bundan tashqari bir nechta asarlar, Abu Bakr roziyallohu anhu dan rivoyat qilingan, Huzayfadan rivoyat qilingan hadislar ham, ya'ni ayol kishi bir erdan ortig'iga tegadigan bo'lsa, u erlarning eng oxirgisi bilan, agar ikkalasi ham ahli jannatdan bo'lishadigan bo'lsa, uniki bo'lishligi haqida hadislar bor. Nima bo'lganda ham ayol kishi avvalda shunday qasd qilishi mumkin. Keyin sharoit shuni taqozo qilishi mumkinki, uni turmush qurishga majbur qilib qo'yishi mumkin. Masalan, bir ayollarga xos kasallikka chalinishi mumkin yoki bir ehtiyoj, ya'ni bir uning boshiga soya solib turadigan bir erga ehtiyoj sezishi mumkin. Shunday holatlarda boshqa erga turmushga chiqishi mumkin. Inshaalloh, ya'ni mumkin bu ikkinchi turmushi avvalgisidan ham yaxshi bo'lar. Bu yerda bir ogohlantirish borki, gohi odamlar yosh o'lib ketadi. Alloh taolo bergan umrni yashab, uning ortidan yosh kelin bir ikkita yoki 3-4 ta farzandi bilan qoladi. Kuyovning ota-onalari go'yoki o'zlarining nevaralariga mehribon sirashib, ularning onalarini turmushga chiqishdan man qiladilar. Gohida bu ayol juda ham turmushga chiqishni xohlaydi. Ba'zi bir o'sha yuqorida aytib o'tgan sabablarimizga ko'ra. Lekin ular nevaralariga mehribon sirashib, uni man qilishadi. Ular uchun bu kelinni boshqa turmush qilishdan man qilishga haqlari yo'q. Ular nevaralarini olib qolishsin, o'zlari tarbiyalashsin, kelinni yo'lini ochib qo'yishsin. Bu shariatga ziddir. Mumkin ular mana shu tufayli bir yaxshi ibodatli kelinni harom ishlarga kirib ketishligiga sabab bo'lishlari ham mumkin. Ana undan keyin kelinning ham obro'si to'kiladi, o'zlarining ham obro'si to'kiladi. Ushbu hadisdan oladigan foydalarimiz. Birinchisi, solih odam turmush ko'rgan ersiz ayolga shu turmush qurish haqida bevosita gapirishligining joizligi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bevosita bu ayolga gapirdilar. Turmush qurgan ayolga deyilyapti, qizlarga emas. Ikkinchisi, ayol kishi eriga, er ayoliga, mandan keyin qolsang erga tegmagan deb shart qilishi mumkin emas. Uchinchisi, bir ayolning eri vafot etadigan bo'lsa, unga u haqida, ya'ni bu falonchining ayoli deb aytiladi. Vafotdan keyin ham to u turmush qurgunigacha. Agar boshqa bir erga tegadigan bo'lsa, endi u bilan avvalgi er o'rtasidagi butun aloqalar to'la uzilib ketganligi uchun endi u ayolni falonchining ayoli deb uni boshqa keyingi erga nisbat beriladi. Shunga ko'ra qaysi bir ayol bittadan ortiq erga tegadigan bo'lsa hayoti davomida, bu vafot bilan bo'ladigan bo'lsa, taloq bilan bo'lsa aniq, u tamom, ularda er-xotinlik aloqasi tugagan. Bu vafot bilan bo'ladigan bo'lsa, oxirgi eriga ayol bo'ladi u jannatda. 4-chi foyda, shubha bo'lmagan holatda hojat bo'ladigan bo'lsa, ya'ni ehtiyoj bo'ladigan bo'lsa, erkaklar ayollarga, ayollar erkaklarga so'zlashning joizligi. 5-chi foyda, botil shartlarning ahamiyati yo'qdir. 6-chi foyda, odam o'ziga o'zi qattiqlik qilishi mumkin emas. هذا وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم